ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงนี้เราจะเห็นข่าวคนยากไร้คนไร้บ้านที่เจอกับโควิดแล้วมีปัญหามากมายมีข่าวมีคลิปมีรายงานในโซเชียลมีเดียคนนั้นคนนี้ไม่มีบ้านอยู่ถึงขั้นมีเสียชีวิตกลางถนนก็มีเสียชีวิตที่บ้านก็มีผมก็เลยคิดว่าเอ๊หน้าที่ที่จะดูแลเป็นใครหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือพม.ท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์อยู่ในสายครับแล้วอยากจะถามท่านรัฐมนตรีจุติว่าตั้งแต่มีเรื่องโควิดมาทางกระทรวงพม.เนี่ยได้ดูแลคนเหล่านี้อย่างไรครับ
ครับก็ถ้าคนจะถามเอาปีนี้หรือเอาตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
เอาเลยเอาของขณะปัจจุบันก็ได้ก่อนแล้วก็ย้อน
กลับก็หลังจากที่มีระบาดรอบใหม่เนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์อินเดียการติดเชื้อนั้นก็รวดเร็วมากเราก็เริ่มต้นที่ความรับผิดชอบของบ้านพักผู้สูงอายุนะครับ
ครับ
ว่าล็อกห้ามเยี่ย
ม
นะครับแล้วก็ให้ทำกับข้าวทานเองไม่รับกับข้าวจากข้างนอกไม่รับบริจาคนะครับ
ครับ
ในส่วนของบ้านที่ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อนก็ทำเช่นเดียวกันครับ
ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาก็มาตอนที่ว่าติดเชื้อกันในครอบครัวแล้วก็พ่อติดลูกไม่ติดลูกมีความเสี่ยงทำยังไงนะครับ
ครับ
เราก็ได้ไปปรึกษากับทีมกระทรวงสาธารณสุขว่าวิธีแยกนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเด็กที่อยู่ในบ้านถึงแม้ว่าตรวจแล้วไม่พบเนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่จะต้องดูแลเฝ้าระวังก็ได้ใช้บ้านรัฐวิถีและที่อื่นอีกเนี่ยเป็นที่เตรียมตัวไว้ว่าสำหรับเด็กที่ไม่มีญาติดูแลเมื่อพ่อแม่ไปติดโควิดแล้วเนี่ยกักตัว14วันแล้วเนี่ยเราก็มีบ้านเด็กแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะครับก็มีทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาร่วมมือดูแลนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลามันก็สำหรับการคัดแยกนอกจากนั้นแล้วก็มีในเรื่องของที่สถานที่ราชการที่ถ้าเป็นที่อบรมที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่ายกเลิกการอบรมอยู่แล้วเพราะว่าทำออนไลน์เปลี่ยนสถานที่นั้นให้เป็นสถานที่ที่ดูแลรักษาคนป่วยกลุ่มเป้าหมายให้หมดนะครับอย่างวันนี้ที่เห็นมาก็คือว่าในที่ที่ปทุมธานีก็ตามนะครับในที่ผลโยธินที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็เปลี่ยนหมดทุกตารางเมตรให้เป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยครับเพราะว่าก็ตามนโยบายรัฐบาลนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่าให้รักษาชีวิตและสุขภาพประชาชนไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยมาซ่อมแซมในทีหลัง
ครับ
ก็เลยคิดว่าความสำคัญลำดับแรกคือความปลอดภัยในสุขภาพชีวิตของประชาชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปัญหาของคนเร่ร่อนที่เกิดขึ้นมาที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เป็นปัญหาที่บอกว่ากระทรวงพม.นั้นถูกตั้มทำมานานมากนะครับเรื่องของการดูแลคนเร่ร่อนตั้งแต่รอบแรกปีที่แล้วที่จะเห็นว่าเราไปเชื้อเชิญเขาเนี่ยมาเข้าบ้านดูแลเขานะครับในตอนนั้นมันก็ทำได้ครั้งแรกก็ทำได้ดีพอสมควรเพราะว่าเมื่อเราเชิญเขาเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะออกไปเพ่นพ่านหนึ่งรับเชื้อสองถ้าเกิดรับเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนในชุมชนอีก
ครับ
เมื่อเราเชิญเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถแยกแยะได้ว่าใครบ้างที่สามารถกับภูมิลำกับภูมิลำเนาได้โดยที่ไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื
้
อแล้วก็จัดรถไปส่งให้นะครับไม่ได้ให้นั่งรถโดยสารนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วใครที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ให้มาแต่ปัญหาของคนเร่ร่อนนี่ก็จะมีความซับซ้อน
ครับ
ความยุ่งยากอยู่หลายประเด็นครับเพราะว่าคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยนะครับเขาจะพึ่งพิงสามจุดใหญ่ๆ ในกรุงเทพนะครับก็คือบ้านของมูลนิธิชีวิตวัดหนูนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนรับเงินบริจาคแล้วก็ดูแลอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็สบายคนกลุ่มไหนที่สบายใจอยู่กับหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐครับก็จะอยู
่
แล้วเราก็มีอีก2แห่งที่เราดูแลอยู่นะครับนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนเข้าคนออกคนก็ถามว่าทำไมดูแลคนเร่ร่อนคนที
่
เ ให้มีที่อยู่อาศัยให้มันมีระเบียบไม่ได้ก็เพราะว่า
ครับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองเขานะครับ
ใช่
ว่าให้เขามีสิทธิเสรีภาพในความชีวิตเป็นอยู่ของเขาเอง
เขาเลือกได้
สิ่งที่เราส
ิ่
งที
่
เราทำได
้
ก็คือเชิญเข้าบ้านเรา มีที่อาบน้ำให้นะครับ มีอาหารให้ทาน3มื้อ แล้วก็มีที่หลับนอนให้แต่เขาเป็นเสรีชนนะครับ เขาอยากอยู่อิสระอยากมองเห็นนอนมองเห็นท้องฟ้าตื่นมาก็เห็นท้องฟ้า ไม่ชอบอยู่ในที่อย่างนั้น
คือเราบังคับเขาไม่ได
้บังคับไม่ได้ครับ บังคับไม่ได้ครับเพราะว่า
สมมติเขาติดเชื้อเนี่ย
ห้ามกักขังดวงเหนียว
ใช่
แต่ไม่ได้ดูแลได
้แต่เขาติดเชื้อเนี่ย
แต่ห้ามกักขังดวงเหน
ีย
ว
ห้ามกักขังแต่สมมติเขาติดเชื้อนี่ก็ต้องบังคับเข้ารักษาเองเหรอไม่ใช่ว่าเข้าไป
ถ้าติดเชื้อก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลแต่ปัญหาคือคุณสุทธิชัยจะเข้าใจพวกนี้เขาจะเก่งนะครับเพราะเขาเห็นใครแม้กระทั่งแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะหลบไม่มาให้เห็น
ใช่
ฉะนั้นการที่จะเชิญมาเอาแค่เชิญมาตรวจเชื้อเนี่ยต้องสมัครใจนะครับไปบังคับไม่ได้นะครับเชิญมาตรวจเชื้อนี่ก็มีความยากลำบากมากพอสมควร
ครับ
เพราะว่าวันที่ไปพอไปเจอปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับจะลงทะเบียนเขาก็บอกได้แล้วเดี๋ยวเขาติดต่อเองนัดมาว่าจะมาที่ไหนนะครับแม้กระทั่งบัตรประชาชนก็ไม่ให้ถ่ายแล้วก็
ครับ
เราก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเราจะนัดมาวันนี้เราจะพาไปตรวจนะก็รวบรวมชื่อคนได้เยอะนะครับตอนแรกเนี่ยแล้วพอถึงวันนัดมาก็ไม่มามาบ้างไม่มาบ้างในที่สุดเนี่ยจากวันที่จะต้องไปตรวจสวอปเนี่ยต้องเพิ่มเป็น3วันเพื่อให้ท่านสะดวกท่านอะไรสะดวกไปกับรถเราไปตรวจสวอปนะครับ
ครับ
ก็ทำถึง3รอบที่ตรวจสวอปคือตรวจสวอปเมื่อต้นเดือนที่แล้วด้วยครับ
ครับครับ
แล้วก็เสร็จแล้วก็มีการขอโควต้าวัคซีนได้เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเนี้ย
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วอายุ40 50ทั้งนั้นเลยก็ไม่ใช่อายุ60ไม่ได้เกิน60แล้วก็ไม่ได้มีโรคไม่มีประวัติคนไข้คือไม่มีโรคเสี่ยงก็เป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้จัดรับจัดวัคซีนอยู่ในลำดับต้น
ๆ
แต่ว่าเขาก็จัดให้นะครับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้แล้วก็นัดอีกเหมือนกับนัดสวอปครับใครอยากจะไปฉีดวัคซีนบ้างนะครับก็มีไปฉีดก็ต้องนัดส่งไปถึง3รอบอีกเหมือนกันกว่าจะรวบรวมได้เหมือนกับจับปูใส่กระด้งแต่เราก็พยายามอดทนว่าเพราะว่านี่คือเป็นภัยเสี่ยงของชุมชนเหมือนกันก็ฉีดไปได้ร้อยกว่าคนเฉยๆนะครับฉะนั้นก็มีความยากลำบากแล้วก็คนเหล่านี้ก็เรียนตรงๆว่าเขาไม่อยู่เป็นที่นะครับ
ครับ
เขาจึงรู้ว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างตอนนี้สนามหลวงก็ห้ามนอนแล้วเนี่ย
ครับ
แล้วก็รถพวกเราก็จะไปลาดตระเวนกัน2ทุ่ม3ทุ่มเขาจะรู้รูทีนของเรา
เขารู้
แล้วเขาก็จะหลบแล้วพอหลังจาก3ทุ่มแล้วเขาก็จะออกมานะครับที
่
ร
ู้
ต
ั
วบางทีก็บอกว่าให้รถเนี่ยเปลี่ยนรูทีนบ้างจะไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับ
ไม่แต่ว่าเขา
ได้รับความร่วมมือจากกทม.ด้วยเพราะว่าเราก็มีรถกระทรวงไป2คันแล้วก
็
พอรถกระทรวงไปจอดเขาก็รู้แล้วครับว่ารถกระทรวงจะมาทำอะไรพวกนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ลำบากแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการคุยเจรจาเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้เร่ร่อนมานานเนี่ยก็จะให้เจรจาผ่านองค์กรภาคประชาชน NGO
ครับ
ซึ่งก็มีความยุ่งยากซับซ้อนอีกเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเสรีภาพเรื่องของอะไรก็เป็นปัญหาครับ
ครับแต่ว่าเขาคงจะมีความไม่ไว้วางใจหน่วยราชการเขาจะเชื่อ NGO มากกว่าเขาจึงหลบราชการใช่ไหมเพราะอะไร
ที่ผ่านมาต้องเรียนรู้ตรงๆว่าที่ผ่านมาก็เวลาทำเนี่ยก็เหมือนกับกระทบกระเทือนจิตใจเขาพอสมควรที่ผ่านมานะครับผมก็บอกว่าเปลี่ยนวิธี
ครับ
ผมได้ถึงแล้วไปเองนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยเหมือนกับผู้แทนชนบทนะครับก็ไปนั่งคุยรับฟังความเห็นเขาว่าเขาคิดยังไงเขามองปัญหายังไงแล้วเราก็พยายามมองตามเขาพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ปรับให้เข้ากันไม่อย่างนั้นก็พอรถไปตั้งทุกคนก็เตลิดเปิดเปิงหมดแล้วครับ
ใช่ใช่คุณจุติเองไปคุยกับเขาใช่ไหม
ไปคุยครับ
ไปเรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิต
ก็เร
ีย
นรู้อะไรบ้างคือบางครั้งความหวังดีเนี่ยของความใจบุญของผู้คนเนี่ยก็ทำให้ทำงานยากนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากให้เขาเนี่ยไปอยู่บ้านของเราที่ดูแลให้มีที่อาบน้ำที่นอนนะครับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีอาหารให้ทาน3มื้อเลยนะครับ
ทำไมเขาไม่
แล้วก็สิ่งที่ได้เจอก็คือว่ามีคนไปบริจาคของนะครับพอไปบริจาคของแล้วเนี่ยมันไม่มีคนจัดระเบียบนะครับตอนที่ไม่ใช่โควิดมันก็ไม่เป็นไรนะครับ
ใช่
แต่มันก็ดูไม่สะอาดแล้วก็ดูไม่เป็นระเบียบแต่พอมีโควิดแล้วเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าพอถึงมาปั๊บก็คนที่อยากจะมามอบของให้ก็จอดรถแล้วก็เอากล่องหรือเอาห่อเนี่ยตั้ง จกแจกแจกแจกแจกแจกเดินแจกเลย
ครับครับ
แล้วพอเสร็จก็กลับแล้วก็จะมีคนที่ไม่ทำกับข้าวแต่ว่าแลกแบงค์20มาแลกแบงค์50มาแล้วก็ช่วยเบี้ยยังชีพนี่ก็เมื่อทำเป็นนี้เป็นประจำมานานหลายปีมากนะครับ
คร
ับ พอเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับกิจวัตรที่เขาก็ดีอยู่อย่างคือเขาสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าราชการคงไปทำอย่างนั้นให้ทุกวันคงไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัจจัยไม่มีระเบียบอนุญาตแต่พอไปถามผมก็ไปนั่งถามคนเนี่ยทำไมเนี่ยถือใส่ถุงใส่พลาสติกตั้ง10กล่องคนเดียวพอหรือมาแจกเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกครับบ้านผมเนี่ยมี4คนทานวันละ3มื้อ12ของผมได้แค่10กล่องเท่านั้นเองผมก็เลยถามบอกอ้าวแล้วคุณไม่ได้นอนอยู่นี่เหร
อ
เขาบอกอยู่ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับไม่บอกอยู่ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ
ไม่บอกด้วย
ไม่บอกด้วยนะครับฉะนั้นนี่ก็คือนี่คือปัญหาหนึ่งที่เห็นนะครับถ้าเผื่อจะช่วยกันก็คือช่วยบริจาคผ่านกทม.ได้ไหมผ่านพม.ได้ไหมและจัดระเบียบให้ดีๆแล้วก็มีการแยกก็คือลงทะเบียนสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อคุณจะป่วยเผื่อคุณจะมีอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยครับเราจะได้จัดหาได
้
นี่เป็นต้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีบางคนที่อยู่ไหนก็ไม่ทราบกลางวันไปทำงานก็บอกว่าอาชีพรับจ้างนะครับทำความสะอาดร้านบ้างทำความสะอาดบ้านบ้างตกเย็นก็มานอนที่นั่นแล้วก็มีข้าวเย็นกินแล้วก็มีเบี้ยยังชีพด้วยแล้วก็มีความสุขนอนอยู่ตรงข้างสะพานตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่นั่นแล้วก็ผมเห็นหลายครั้งก็คือถ้ายามปกติเนี่ยก็จะมีคนมาบริจาคเจ้าประจำก็จะมีวันร้อยกว่ารายมั้งแต่วันไหนที่มีมหากรรมแจ้งมาล่วงหน้าว่าจะมาทำบุญใหญ่อย่างเง
ี้
ยแล้วมีมาถึง 200-300
อ๋อมาอ๋อ
ข้ามกันไม่อยู่ครับ
เขานัดหมายกันเขารู้กันนะ
รู้กันครับเขารู้กันแล้วก็ผมคิดว่ากทม.ก็ตามตำรวจก็ตามพม.ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำก็อยู่ตรงนั้นจนชินด้วยความเขาดื้อเหมือนกับคนดื้อยานะครับแล้วก็พม.ก็พยายามให้นโยบายว่าเราเป็นกระทรวงที่ต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะ
ครับ
งั้นทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ครบทุกมิติ
ครับ
มันก็มีความลำบากอยู่ตรงนี้ครับใช้ความเด็ดขาดได้ยากนะครับการมีวินัยก็ต้องใช้ความเด็ดขาดพอสมควรแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับความร่วมมือแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็บางครั้งก็มีการเหมือนกับนานๆทีพอรับคำสั่งทีก็กวาดล้างกันทีต้องใช้คำว่ากวาดล้าง
กวาดล้างเลยเหรอ
ก็คือจับขึ้นรถไปเสร็จเนี่ยครับแล้วเขาก็จะกลับ
ไปไหว้
ส่งกลับไปบ้านนะครับส่งกลับบ้านนะครับ
กลับบ้าน
ไม่ได้ไปไหนส่งกลับบ้านแต่ว่าเขาก็กลับมาอีก
เพราะว่า
เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีอะไรทำ
ถูกต้อง
ของผมเมื่อปีที่แล้วตอนต้นรอบแรกที่มีระบาดเนี่ยก็เชิญกลุ่มหนึ่งไปได้นะครับ
ครับ
ก็หลายสิบคนที่ออกไปเพื่อให้ตรงนั้นปลอดภัยไม่เป็นไม่หนึ่งไม่ติดเชื้อสองก็ไม่แพร่ระบาด
ครับ
ก็ไปให้เขาไปฝึกอาชีพครับฝึกอาชีพแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงค่าฝึกอาชีพไปด้วยก็อยู่ได้พักหนึ่งแล้วพอกลับมาก็ออกเสร็จแล้วก็กลับออกมาอีกทีนี้ชวนกลับไปก็บอกว่าสิ่งที่ฝึกอาชีพเนี่ยเขาวันนี้ก็หางานทำยากฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปฝึกอาชีพแบบเดิม
ใช่ความวิธีคิดก็ดีวิถีชีวิตก็ดีเนี่ยก็คงเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าพอเจอโควิดแล้วภาพที่เราเห็นว่าตายข้างถนนไม่มีใครมารับศพเลยเนี่ยถ้าสมมติกรณีอย่างเงี้ยสมมติเป็นคนไร้บ้านแล้วก็เสียชีวิตข้างถนนความรับผิดชอบเป็นของใครตำรวจท้องที่มหาดไทย
ผมคิดว่าผมจะไม่ไปชี้นิ้วว่าใครรับผิดชอบผมคิดว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคงไม่แยกแยะว่าเป็นใครนะครับ คงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในประเด็นก็คือสิ่งที่เสียใจคือความที่เห็นภาพอย่างเนี้ยคนก็ช็อกว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เหลือเกินทำไมมาเกิดเหตุอย่างนี้ได้แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์เร็วๆเบื้องต้นผมวิเคราะห์ได้ 2-3 สาเหตุนะครับ
ครับ
ประการแรกคือคนเร่ร่อนเนี่ยเขาก็จะไม่เอาใครเขาก็จะไม่ไว้ใจใครเขาจะมีเพื่อนเฉพาะกลุ่มของเขาประเด็นคือเขาเป็นต้องบอกผมใช้คำว่าน
ินจา
ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนมายังไงแล้วก็ถ้าเผื่อไปเขาเช่าบ้านหรืออาศัยบ้านอยู่เล็กๆอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่มีทะเบียนบ้านนะครับ
ม
ันการเข้าไปตรวจหานี่ก็ตรวจหายากนะครับตรวจหายากเขาเจ้าของบ้านก็ไม่รู้แล้วความที่คนกรุงเทพเนี่ยบ้านข้างกันยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรชื่ออะไรต่างคนต่างทำงานนะครับนี่ก็เป็นข้อยากที่จะดูแลคนกลุ่มนี้อันที่สองคือความที่เขาเร่ร่อนจริงๆคือวันนี้อยู่ที่นี่อีก2วันอยู่แข่งหนึ่งเนี่ยคนจะติดตามพัฒนาหรือว่าไปเยียวยาเนี่ยก็จะตามตัวไม่เจอเพราะจะไม่มีข้อมูลเพราะเขาไม่ยอมให้ข้อมูลนะครับ
อ
ีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็เชื่อว่า เขาน่าจะป่วยแล้วคนกรุงเทพทุกคนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าเห็นป่วยก็กลัวหมดนะครับ
ครับ
ไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้วผมคิดว่าเขาก็คงกลัวว่าถ้าเผื่อไปอนามัยแล้วจะถูกจับตัวไปที่ไหนหรือเปล่า
เออ
มันก็เป็นความยากเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะครับตรวจสวอปถ้าเผื่อไม่มาตรวจเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนี่ประเด็นก็คือสามผมเอาเท่าที่ทราบที่สามรายที่เสียชีวิตนะครับเป็นคนจากภาคใต้หนึ่งท่านเป็นคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งท่านแล้วก็เป็นคนจากภาคตะวันออกอีกหนึ่งท่านทั้งสามคนเนี่ยนะครับ
อ
ันนี้ก็เรียนตรงว่ามีผลว่าบางคนที่ตายก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับ
ท่
านตรงนี้ผมคิดว่าความตื่นตระหนกของประชาชนเนี่ยก็ยังคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าคนมันตายทุกวันนั่นแหละจริงแต่แยกแยะได้ไหมว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับมาจากโควิดจริงๆแล้วเนี่ยกี่คนแล้วก็ที่เป็นโรคเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยกี่คนประชาชนจะได้เข้าใจได้ว่าโควิดเนี่ยมันมีเสียชีวิตแน่นอนแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เรายังเรียนรู้กันไม่พอคือฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะ
ใช่
เพียงแต่ช่วยให้คุณเนี่ยไม่เสียชีวิตนะครับนั้นผมว่าคนพอฉีดวัคซีนแล้วคงคิดว่าเหมือนฉีดวัคซีนอหิวาคนไม่คิดอย่างนั้นก็เลยทำให้ไม่ระวังนะครับตรงผมคิดตรงนี้มีความยากแล้วก็รัฐบาลจะทำอะไรก็ตามถ้าสำเร็จได้ต้องประชาชนร่วมมือ 100% นะครับเหมือนรอบแรก
ร
อบที่2ทุกคนให้ความร่วมมือดีมากก็กำจัดได้เร็วแต่ตอนหลังเนี่ยก็คุณสุทธิชัยจะเห็นอยู่เสมอๆก็คือโรงแรมบางแห่งก็อยากมีรายได้เพราะว่าไม่ไหวไม่มีลูกค้าใช่ไหมครับ
ครับ
เสร็จแล้วก็คนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็แอบไปปาร์ตี้กันทานเหล้ากัน นะครับไม่ต้องใส่หน้ากากก็ติดทั้งผู้บริการติดทั้ง คนที่ไปนะครับแล้วอย่างที่เชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันรุนแรงกว่าคุณชุติชัยเป็นคนที่อ่านเยอะรู้เยอะของโลกเนี่ยจะเข้าใจรอบแรกก็เป็นสายอู่ฮั่น
ใช่
รอบสองเป็นเชื้อสายอังกฤษ
แล้วมาอินเด
ียสายอินเดียนี่ติดเร็วที่สุดนะครับผมฟังจากแพทย์บอกว่าติดถ้ามาติดคนนึงเนี่ยภายใน1ชั่วโมงจะกระจายได้ถึง8คน
ใช่
แล้ว8คนจะกลายเป็น64คนม
ัน
ไม่ใช่
ถูกต้อง
บวกนะครับมันกลายเป็นทวีคูณไปฉะนั้นนี่คือความที่เราไม่รู
้
แล้วก็บ้านเราก็ต้องเรียนตรงๆว่าขนาดผ
ม
ยังงงว่าผู้เชี่ยวชาญวัคซีนผู้เชี่ยวชาญเชื้อโรคมีเยอะมากหลาย10ล้านความเห็นก็ไม่ทราบว่าจะเชื่ออันไหน
เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มาก
ดีกว่า
ใช่มันเป็นเรื่องใหม่มากแม้กระทั่งหมอผู้เชี่ยวชาญก็ต้องตามทุกวันเหมือนกันว่ามันเปลี่ยนไปยังไงปรับไปอย่างไรประเทศนั้นเจอแล้วเขาทำยังไงมันเวิร์กไหมประเทศนี้เจอมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วนะครับ
ใช่ครับไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับชุมชนขึ้นอยู่กับการกลายพันธุ์ของแต่ละประเทศอีกเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้นี่คือความน่ากลัวของมันครับ
แม้กระทั่งพม.กระทรวงนี้ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยตอนนี้พอเรียนรู้มาถึงรอก3รอก4แล้วเนี่ยตอนนี้คุณจุติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดูแลพม.วางยุทธศาสตร์ใหม่ยังไงมันอาจจะอยู่ยาวกันปี2ปีนะมันอาจจะมา 2-3 ปีเลยนะฉะนั้นพม.ซึ่งต้องดูแลคนที่ต้องถือว่าอยู่นอกเมนสต
ร
ีมอยู่ชาย
ใต้
แ
ค
ปบ้างเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งบ้างเป็นคนที่ความจริงต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนปกติด้วย
จริงบอกว่ากลุ่มเปราะบางเขาใช้คำว่ากลุ่ม
เปราะบาง
ครับ
ใช่ครับตอนนี้วางนโยบายวางยุทธศาสตร์ยังไง
อันแรกก็คือผมคิดว่าระบบราชการเข้าไปเองเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าความจำกัดของหลักเกณฑ์ของงบประมาณของกำลังคนนะครับสิ่งที่เราทำอันแรกคือปรับยุทธศาสตร์ก็คือเพิ่มจำนวนอาสาสมัคร
ครับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับ
ก
ระทรวงนี้ไม่มีงบประมาณไปให้เบี้ยตอบแทนเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงนี้ก็ต้องทำงานฟรีแต่ว่ากระทรวงนี้ก็มีสิ่งจูงใจคือเมื่อคุณทำงานดีๆแล้วคุณจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
์
ซึ่งถ้าคุณมีเงินก็นั่นไม่ได้แต่ว่าเดิมทีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทำก็ให้คะแนนสะสมผมบอกให้นับเป็นเคสไปผลสัมฤทธิ์ของมันนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มก็คือเพิ่มจำนวนความทั่วถึงก็คือผมบอกว่าผมเริ่มจากปีที่แล้วนะครับว่าให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมเนี่ยให้ครบทุกหมู่บ้านก่อนพอครบทุกหมู่บ้านก็กระจายไปเป็นหมู่บ้านละ5คน
ครับ
แล้วก็กระจายเป็น10นะครับตอนผมมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 90,000 ตอนนี้ก็มีประมาณ 300,000 300,000ที่เพิ่มนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ
แล้วก็
สิ่งที่พยายามทำคือให้การอบรมให้ความรู
้
แล้วก็แยกแยะนะครับแยกแยะว่าสิ่งที่อาสาสมัครควรจะต้องรู
้
ที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือคนติดเตียงผู้สูงอายุจะดูแลยังไงแล้วก็วันนี้เราก็ดูถึงเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่
ยว
แล้วก็ปู่ย่าตายายที่ต้องมาเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานทิ้งไว้ให้นะครับให้เลี้ยงก็อีกกลุ่มหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเราก็มาทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะเรารู้แล้วว่าต่างคนต่างทำในโลกนี้เป็นไปอีกไม่ได้แล้วครับการบูรณาการกันเป็นหัวใจของความสำเร็จ
แ
ล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีการเข้าถึงอนามัยนะครับอนามัยทุกแห่ง
อสม
ประเทศไทยนี่ครับใช่ครับก็จะให้
ของพมเรียกอะไร
เป็น
ของอสมของพมอาสาสมัครเรียกชื่อย่อว่า
อพม
อพม
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าอสม
อสมใช่ฉะนั้นเขาทำงานร่วมกันไหมประสานกันไหม
ทำครับผมไล่ทำเป็นจังหวัดเลยครับว่าพยายามว่าอาสาสมัครสาธารณสุขให้กับอพมเนี่ยเป็น 100% เหมือนกันเพื่อขยายจำนวนนะครับเพราะว่าของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีมากถึงล้านคนซึ่งช่วยเป็นอย่างดีขณะนี้นะครับเราถืออพมไปเสริมได้อีกประมาณ 400,000 คนก็จะทำให้มีความทั่วถึงแล้วก็จะลดขั้นตอนการติดต่อได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านกับชาวบ้านเองก็ระเบียบอะไรก็จะน้อยแล้วก็จะมีความรวดเร็วมีความทั่วถึงก็ทำอย่างนี้แล้วก็ให้การอบรมผ่านออนไลน์ละทุกทีต้องมานั่งรอสอบปีละ2รอบเราบอกว่าเรียนทางออนไลน์เลยใครพร้อมก็สอบเราบอกว่าไม่แจกใบประกาศนะต้องสอบเพราะต้องการคุณภาพพอกับปริมาณก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อพม.ก็เราก็พยายามว่าเงินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยก
็
เอามาช่วยในเคสที่อพม.เนี่ยรายงานมาแล้วก็พยายามช่วยเมื่อเขาเห็นว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตคนได
้
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนกลุ่มนี้ทำงานได้อีก
ทำงานกับ NGO
แล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและพยายามใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เรียนจบแค่ป .6 ม .3 แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรอีกเลยมา20ปีเนี่ยจะต้องใช้วิธีปรับอะไรอีกเยอะมากในการทำงานนะครับก็ต้องทำด้วยแพชชั่นทำด้วยความอดทน
ถูกต้องทางพม.ทำงานร่วมกับ NGO ไหมผมเห็น NGO มีไม่น้อย
ทำครับทำเยอะมากครับ
ครับ
อันนี้ NGO ก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยอย่างนึงว่าเราเนี่ยอยากทำงานกับ NGO ของจริง
NGO
ของจริงซึ่งมีเยอะนะครับมีเยอะแต่ว่าไม่ได้รับการรับรองหรือว่าการรับรู้มากนักซึ่งคนพวกนี้น่าสงสารทำงานด้วยชีวิตจิตใจจริง
ๆ
มีความเชื่อมั่นในปรัชญาที่ตัวเองทำงานจริงๆแต่ไม่ได้รับการเลวแลหรือไม่ได้รับประมาณเลยแล้วก็พยายามจะทำว่าใครก็ทำที่ทำจริงๆและมีผลงานกับเราที่เป็นผลสำเร็จทดสอบเนี่ยเราจะแยกส่วนมาแล้วเราก็จะต้องมาเริ่มจับมือกับคนพวกนี้เพราะมันจะมี NGO อีกกลุ่มหนึ่งคือ NGO ฉาบฉวยครับคือออกซื้อเก่งระดมทุนเก่งแต่ว่าค่าใช้จ่ายไปอยู่กับเงินเดือนกับค่าอย่างอื่นหมดไม่ได้มาถึงไม่ถึงชาวบ้านครับแล้วก็ที่ห่วงคือ NGO ต่างประเทศที
่
พอถึงเขาเรียกว่าวงรอบของการระดมทุนทีก็จะเหมือนโปร่งประเทศไทยทีนึงในด้านลบนะครับเพื่อรับเงินมาแล้วก
็
มาทำสักทีหนึ่งสองทีแล้วก็หายไปแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เลยฉะนั้นตรงนี้พม.ก็ต้องพยายามแยกปลาแยกน้ำครับเอาคนดีๆคนทำงานจริงๆเนี่ยทำด้วยแบบทำกันจริงๆจังเลยแล้วก็ทุกคนก็อยู่กันได้ผูกใจกันได้ด้วยความสำเร็จของเคสที่ทำครับ
ครับแต่ NGO บางหน่วยก็จะอ้างว่ากระทรวงนี่ราชการเกินไปไม่เข้าใจปัญหาเขาก็จะมีใช่ไหม
ผมยอมรับความเห็นเขานะครับยอมรับความเห็นเขาจะไม่แก้ตัวด้วยผมก็บอกว่าผมก็ทำเด็กรุ่นใหม่ในกระทรวงอายุ30 35ไม่เกินนะครับผมจับมานั่งระดมสมองหมดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นกฎเกณฑ์ที่คุณแก้เองได้ในกระทรวงเสนอมาเราจะต้องแก้ก่อนในกระทรวงอะไรที่เป็นเข้าพรบเข้าเรื่องของสภาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าเป็นวิกฤตของประเทศนะครับที่การเปลี่ยนแปลงโดยโควิดเนี่ยมันมีการอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากกว่าทุกอย่างแล้วก็ระเบียบของเรามันล้าสมัยไปในทันทีถึงแม้บางทีกฎหมายออกมาแค่5ปี7ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องกล้าหาญที่จะต้องพูดกับสภาก็ต้องเปิดกว้างให้ยอมรับว่าบางเรื่องรัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดไม่ใช่ไปกระเซาส่งไปเข้ากระบวนการที่ออกกฎหมายมันก็ไม่ทันนะครับและสิ่งนึงที่อยากจะให้ทุกคนได้คำนึงถึงคือวันนี้สมการในการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมี บวกไปตัวหนึ่งคือค่าเสียโอกาสประชาชน
ใช่ค่า
เสียโอกาสถ้าเกิดทำช้าแล้วเนี่ยประชาชนเสียโอกาสต้นทุนมันมีเพิ่มมหาศาลก็ต้องพยายามใส่ตรงนี้เข้าไปแต่ว่ามันไม่ง่ายครับเพราะว่ากรอบความคิดเดิมมีมานานและผมเชื่อว่าม ันระบบราชการเหมือนกับทุกประเทศที่วันนี้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ทันตามประชาชนไม่ทันนะครับ
ยิ่ง
ผมยังบอกกับข้าราชการทุกคนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเวลาท่านอาจจะมีเวลา2สัปดาห
์
4สัปดาห
์
วันนี้มันนับเป็นวินาทีแล้วเพราะมันขับเคลื่อนด้วยโลกโซเชียล
ใช่
ดังนั้นจะต้องปรับตัวกันอย่างมโหฬารครับ
ครับยิ่งโควิดมายิ่งตอกย้ำเลยนะครับระบบราชการเรานี่ตามไม่ทันแน่นอน
ใช่ครับ
ครับครับดังนั้นก็หนักแล้วก็เหนื่อยแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยที่เราคาดไม่ถึงเสียชีวิตทันทีคนสูงอายุไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนคนไร้บ้านก็ขอทานคนครอบครัวเดียว
อยากจะบอกสักนิดนึงสิ่งที่คนไม่รับรู้ก็คือคนรับรู้ในสิ่งที่คนเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครไปแก้ไขทันแต่สิ่งอีกมุมนึงก็ต้องให้กำลังใจคนทำงานด้วยถ้าเกิดคนทำงานกับพวกผมมาเนี่ยมันมีเคสที่เขาแจ้งมาแล้วเราไปช่วยทันเซฟชีวิตไว้ได้ทันอีกมากที่คนไม่
ร
ู้ก็ต้องขอบคุณเหล่าอาสาสมัครพวกนั้นด้วยนะครับว่าเขาสนใจและเขามีความห่วงใยและเขาก็ติดตามผลมาหรือยังไม่มาก็โทรตามมันตลอดนะครับแล้วก็ไปช่วยได้เยอะนะครับได้เยอะมากกว่าที่เสียชีวิตเยอะแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเพราะว่าข่าวไลฟ์ฟรี
ข่าวดีเสียตังค์อ่ะเหรอไม่แต่ผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่พม.ที่ต้องทำข่าวเรื่องเหล่านี้นะให้คนไทยมีความหวังบ้างนะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันภาวะจิตตกมากเห็นแต่ข่าวร้ายแต่ถ้ามันมีข่าวดีคนเสียสละอย่างเช่นพยาบาลที่โอ้ทำงาน24ชั่วโมง7วันไม่หยุดเลยเนี่ยเราก็ชื่นชมเขาแต่ถ้ามี
ผมไม่เห็นอย่างพยาบาลทำงานเป็นลมในห้อง
ครับ
ก็ไม่ค่อยมีข่าวเห็นไหมครับ
นั่นสิ เราอยากจะเราอยากจะเห็นข่าวอย่างนั้นว่ามีจิตใจที่สู้จิตใจเสียสละนั้นมีมากมายแต่ว่าข่าวที่จะออกมาจะเป็นข่าวร้ายในเชิงที่ท้อแท้ในเชิงที่หมดหวังในเชิงที่ยอมแพ้เนี่ยดังนั้นอาจจะต้องทางด้านพม.อาจจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ในการ
ทำแล้วคุณสุทธิชัยอาจจะแนะนำพวกผมทำอันขึ้นมาคือประเทศไทยดีขึ้นทุกวันก็พยายามเอาข่าวดีมาลงแต่ว่าคนไม่ค่อยอ่านนะครับคนไม่ค่อยครับ
อาจจะต้องมีวิธีอาจจะถ้าใช้คำว่าสวยเกินไปมันก็คนอาจจะไม่เชื่อไงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันคนก็ไม่เชื่อมัน
ใ
ช่ไหมเพราะว่าข่าวที่ออกมามันข่าวร้ายนี่แต่อาจจะต้องยอมรับความจริงว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนแต่ในข่าวร้ายนั้นมันมีข่าวดีอะไรบ้าง
โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก
ครับผมก็อยากจะให้สังคมไทยมีความหวังว่าเราแพ้ไม่ได
้
ข่าวร้ายมันมีแต่ในข่าวร้ายนั้นยังมีข่าวดีคนที่เสียสละคนที่ทุ่มเทคนที่อยากช่วยคนอื่นเสี่ยงภัยแค่ไหนก็ยังทำผมก็คุยกับ NGO หรือว่ากลุ่มอาสาสมัครช่วงนี้เยอะที่เขาทุ่มเทจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลย
ต้องครับคนพวกนี้ปิดทองหลังพระจริง
ๆใช
่แล้วทำด้วยจิตวิญญาณมากกว่าอย่างอื่นเลยนะครับ
ใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องคิดทางบวกว่าเราจะช่วยกันเอาชนะสงครามกับโควิดยังไงไม่ใช่บอกว่าหมดฟอร์มหมดท่าแล้วไม่ไหวแล้วนะ
ไม่มีครับพวกผมไม่ยอมแพ
้ครับขอบคุณมากท่านรัฐมนตรีจุติ
ขอบคุณมากคร
ับ มีอะไรเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องอย่างนี้สื่อมาได้ครับผมคิดว่ามีความสำคัญที่เราจะเล่าในเรื่องมุมอีกมุมหนึ่งของข่าวร้ายให้ด้วยนะคร
ับกราบขอบพระคุณมากคร
ับ ขอบคุณครับท่านมนตรีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime any device.